Και τώρα θα πάμε να ανταμώσουμε, έστω και τηλεφωνικά, λίγο πριν έρθει η Θεσσαλονίκη, γιατί έρχεται σε λίγες μέρες, ένα πολύ αγαπημένο τραγουδοποιό, που το όνομά του το λέμε, ξέρετε, ξαφνιάζει και λίγο, όπα, ποιος είναι αυτός, και μάλιστα ο ίδιος είχε βγάλει και ένα περίφημο τραγούδι, ότι θα φεύγει από τη χώρα, θα άλλαζε το επίθετο, τελικά ευτυχώς δεν το άλλαξε, δεν έφυγε από τη χώρα πριν τις εκλογές. Αναφέρομαι βέβαια στον αγαπημένο Δημήτρη Μητσοτάκη, εξαίρετος τραγουδοποιός, μουσικός, συγγραφέας, που έρχεται ως ονούπο στην πόλη μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Έλσα. Γεια σας.
Και καλή χρονιά να έχεις.
Επίσης και σε εσάς.
Χαίρομαι πολύ που μας έρχεσαι και με τις δύο ιδιότητες, βέβαια, έτσι. Και με βιβλίο και με μουσική. Γιατί θα έχεις και συναυλία.
Το συνδύασα, ναι, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία, εφόσον θα ανέβουμε για τη μεγάλη συναυλία στο. Mm-hmm. Την Παρασκευή που μας έρχεται, είπα να έρθω μια μέρα πριν και να κάνω μια παρουσίαση
και το βιβλίο.
Και μου βιβλίο, ναι.
Έτσι, έτσι. Αναφερόμαστε στα Σκισμένα ημερολόγια. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. 36 διηγήματα. Αυτή είναι η σύλλογη που θα μας παρουσιάσεις. Ένα βιβλίο που θα σου το πω και στον αέρα, σου το είπα και πιο σε μήνυμα, εν πάση περιπτώσει. Του μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί συνδυάζει βέβαια και δύο πράγματα, τα οποία όμως έχουν ένα κοινό παρονομαστή, τη ζωή. Είναι εικόνες, είτε δικές απολύτως βιωματικές, είτε μυθοπλασίας, είτε άλλες που άκουσες, που νομίζω ότι πάνω κάτω μας αγγίζουν όλους. Κάτι θα βρει ο καθένας εκεί μέσα πάντως. Τι λες?
Ναι, όπως λέει και στο σημείωμα του Δελτίου, είναι ιστορίες οι οποίες είναι βιωματικές και άλλες που είναι φανταστικές. Είναι ένα brand affair σκληρότητας και χιούμορ. Mm-hmm. Εγώ θα συμπλήρωνα και το και ευαισθησίας. Κάποιες από αυτές δηλαδή είναι αρκετά συναισθηματικές ιστορίες. Απλά επειδή έπρεπε να είναι brand affair και στο brand affair υπάρχουν δύο αντίπαλοι, η ευαισθησία πήγε περίπατο. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ιστορίες βιωμένες, ιστορίες οι οποίες πολλές από αυτές είναι αληθινές. Ένας φίλος μου είπε ότι ακόμα και αυτές που είναι μυθοπλασία και αυτές αληθινές είναι.
Θα μπορούσα, σου ταιριάζουν απόλυτα. Άνετα.
Συμφώνησα απόλυτα. Οπότε ναι, με αυτή την έννοια είναι καθημερινές ιστορίες που λίγο πολύ θα αγγίξουν.
Κοίτα, εγώ νομίζω ότι είναι...
Το ένα ωραίο που συνέβη, να στο πω.
Ναι, ναι, βέβαια.
Πριν από λίγες μέρες είχα μία παρουσίαση στο Ηράκλειο. Λοιπόν, ο άνθρωπος που είχε το χώρο που μας φιλοξένησε, ο Βιβλιοπόλης, μου είπε ότι τη μέρα των Χριστουγέννων του έκλεψε το βιβλίο η 85χρονη μητέρα του για να το διαβάσει και μάλιστα μετά από τις επίμονες απαιτήσεις του Βιβλιοπόλη να το ότι το έχει ξεκινήσει και θέλει να το τελειώσει, αυτή του το έκλεψε και δεν του το έδινε γιατί διάβασε το πρώτο κεφάλαιο και την ενδιέφερε πάρα πολύ να συνεχίσει να το διαβάζει.
Αυτό
δεν ήταν κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, με συγκίνησε πάρα πολύ.
Βέβαια.
Βέβαια μου εξήγησε ο άνθρωπος ότι ήταν βιβλιοφάγος τα νιάτα της κυρία, δεν ήταν κάποια τυχαία αγνώστης. Την ίδια εκείνη η μέρα να πω ότι διαβάζοντας ένα κείμενο από το βιβλίο στην παρουσίαση, ένα παιδάκι 5 χρονών άρχισε να σκάει στα γέλια και δεν μπορούσε να το κάνουν καλά οι δικοί του, αναγκάστηκαν να το βγάλουν έξω. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μένα να δύο ακραίες ηλικίες, ας πούμε, να βρίσκουν ενδιαφέρον μέσα στο ίδιο βιβλίο.
Έτσι. Έτσι ακριβώς όμως είναι. Δηλαδή, αυτό που πες πριν με τον Brand Affair, εγώ νομίζω ότι ισορροπεί και εξαιρετικά. Πρώτα απ' όλα ξεκινάς με έναν αντιπρόλογο που, όπα, είναι ενδιαφέρον. Τι γραφή είναι αυτή? Κοίτα εδώ, σου κινεί το ενδιαφέρον, έτσι. Πάμε στο κείμενο «Δεν έχω όρεξη να μιλήσω», το οποίο θα μου επιτρέψει εγώ να πω ότι είναι ένα σύγχρονο κατηγορό, σαν το κατηγορό του Ζολά. Και κοίτα τώρα πόσο καρμικά είναι τα πράγματα, διότι σαν σήμερα το 1898 ο Ζολά συνέγραψε το κατηγορό, έτσι. Και μιλάμε σήμερα για το βιβλίο. Άκρος πολιτικό, μας βάζει όλους να σκεφτούμε εμείς ως άνθρωπος, πολίτες, τι κάνουμε, πόσο έχουμε μιλήσει, πόσο δεν μιλάμε. Και υπήρχαν κείμενα μέσα που πραγματικά και εγώ γελούσα σαν το 5χρονο που είπες και εσύ. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Άρα νομίζω ότι ισορροπεί πάρα πολύ καλά. Από το γέλιο στο δάκρυ, από το σκληρό στο τρυφερό, τα έχει όλα αυτά. Είναι μια ωραία μίξη. Βέβαια θα σου ομολογήσω ότι αυτά τα δύο κομμάτια για τον πατέρα, ο Λευτέρης και η έκθεση, νομίζω ότι λίγο με αποτέλειωσαν. Ίσως είναι τα πιο συναισθηματικά αυτά.
Εντάξει, είναι λίγο βαθιά συναισθηματικά. Αυτά είναι βαθιά βιώματα τα οποία μπορούν μετά το πέρας τόσων ετών να βγαίνουν, αν θέλεις. Η διάθεσή μου ήταν χωρίς κανένα μελοδραματισμό, αλλά να δείχνουν ακριβώς τις χαραγματιές, ας πούμε, που μπορεί να μας έχουν αφήσει κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε βεώσει πολλά χρόνια πριν, με τα οποία έχουμε πλέον συμφιλειωθεί, αλλά για κάποιους άλλους ανθρώπους που τα πρωτογνωρίζουν, που τα πρωτοδιαβάζουν, νομίζω ότι αποτελούν έτσι ένα σοκ.
Ναι, ναι, είναι ιδιαίτερα. Έπειτα έχουμε ακόμη και αυτές τις ταξικές διαφορές και στη μουσική, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι με το χαρτάτι και το λάτι και στην κιθάρα. Δηλαδή, άτιμη ζωή.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι όντως είναι ένα ταξικό διηγηματάκι, το οποίο μέσα από μια παιδική ιστορία βγαίνει αυτό το πράγμα που πολύ σωστά επισημαίνεις. Πάλι βέβαια με χιούμορ, αλλά ίσως και κωμικό θα έλεγα, γιατί ξέρεις, η κωμωδία λέει είναι η τραγωδία του άλλου. Δηλαδή, όταν κάποιος πέφτει, ας πούμε, και τρώει μια σούπα, ας πούμε, εμείς γελάμε, αλλά αυτός εκείνη τη στιγμή ζει ένα δράμα.
Ναι, ο άνθρωπος.
Μια τραγωδία. Οπότε με την έννοια αυτή, αυτά τα δύο άκρα δεν είναι πολύ εύκολο πάντα να τα διαχωρίσουν. Είναι και τα δύο συμπορεύονται.
Νομίζω. Σωστό. Και θα σταθώ λίγο και δεν θα τα πω τα υπόλοιπα, γιατί ο σκοπός είναι να το διαβάσει και ο κόσμος. Εγώ το στήρω ανεπιφύλακτα, βέβαια, δεν το συζητώ. Στο τελευταίο, στην απώλεια ακοής στίχων. Αυτό τώρα, έτσι όπως το τελειώνεις κιόλας, με τον ήχο τον πολύ σπουδαίο που είναι η ζωή η ίδια, αυτό είναι και ένας φόβος πολλές φορές και ενός στιχουργού, ενός μουσικού, ενός ανθρώπου της γραφής. Ξέρεις, το διάβαζα και σκεφτόμουν, και αν συμβεί τι γίνεται. Αρχίζουμε και χάνουμε σιγά σιγά τις λέξεις.
Αυτό είναι θα μπορούσε να είναι ένας εφιάλτης του μουσικού, θα μπορούσε να είναι ένας εφιάλτης οποιοδήποτε ανθρώπου, αλλά παράλληλα είναι και μια βουτιά προς το κέντρο μας και προς τον αρχαίγονο άνθρωπο.
Ναι.
Θα έλεγα ότι αυτό το κείμενο αποκαλύπτεται διαφορετικά στον καθένα. Έχω ακούσει 10 διαφορετικές επεξηγήσεις του κειμένου αυτού και οι 10 ήταν καταπληκτικές και η μία μ' άρεσε περισσότερο από την άλλη. Θα ήθελα ο κάθε αναγνώστης να βρει τη δική του εξήγηση αυτού του κείμενου, το οποίο είναι λίγο δύσιμο.
Όπως έχει να κάνει και με όλα τα κείμενα, ναι. Να αφαιθεί ο καθένας και στα συναισθήματά του και στις εικόνες. Αυτό είναι το ωραίο. Γεννάς εικόνες, όπως το κάνεις και με τους στίχους σου, και μένω σε αυτό το κομμάτι, στο «δεν μιλάμε», γιατί το αναφέρεις και σε δύο κείμενα, και σε αυτό το «κατηγορό» που λέμε, και αλλού, με στο «τρόλεϊ». Μιλάμε σήμερα, Δημήτρη, και μιλάμε εννοώ να αντιδρούμε, να εκφράζουμε λόγο, άποψη, και όχι την άποψη του Facebook. Άποψη σε πράγματα που μας αφορούν όλους.
Ναι, δυστυχώς θα έλεγα ότι έχουμε απασφαλίσει στο Facebook και εκεί που θα πρέπει να πάρουμε θέση και να είναι ο λόγος μας πιο κέριος και να είναι και πιο πολύτιμος τελικά, η στάση μας πολιτική. Εκεί πέρα νομίζω ότι ο καθένας βρίσκεται αποσυρμένος στο μικρό κόσμο του. Ναι. Τελικά αυτό το πράγμα το οποίο το επισημαίνουν πολύ και με το οποίο συμφωνώ και εγώ, ότι ο καθένας βγάζει την επαναστατικότητά του βρίζοντας, ξέρω εγώ, ή εκτονόμενο στο ίντερνετ, είναι ένα σημείο των καιρών και με βρίσκει πολύ σύμφωνο σε αυτό.
Ναι, αλλά μετά έρχεται ο μεγαλύτερος πόνος. Πώς λες το κείμενο, είτε είναι ενός βουλευτή είτε ενός ψηφοφόρου, έτσι.
Οπότε, ναι, αυτό το απόλυτος πόνος, βέβαια.
Ο απόλυτος πόνος.
Ναι.
Και σε όλα αυτά, βέβαια. Ναι, τι έλεγες, σε διακόψη.
Όχι, αυτό είναι ένα δεικτικό κείμενο, το οποίο σε πληροφορώ ότι πόνεσα πολύ πριν να το γράψω.
Ναι.
Περιγράφοντας όλους αυτές τις ακραίους τρόπους βασανισμού, ας πούμε. Και είναι ένα σατυρικό κείμενο και δεικτικό, ακραία δεικτικό, ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κατ' επίφαση είναι επαναστάτες, υποχρεώθηκαν, ας πούμε, να αλλάξουν ρότα.
Βέβαια, έτσι έτσι. Λοιπόν, το βιβλίο, για να το κλείσουμε με το βιβλίο τουλάχιστον, το παρουσιάζεις, όπως είπαμε, την Πέμπτη στο Καφέ Ζόγια, 7:30, και θα έχεις μαζί σου και παρέα, έτσι.
Ναι,
Νίκος Ιωαννίδης, Γιάννης Τσολακίδης, Νίκος Κρυονίδης από ό,τι βλέπω.
Ναι, τρεις και... φίλοι από το Βορρά, οι οποίοι μου κάναν την τιμή να μιλήσουν για το βιβλίο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και δημοσίως. Και θα χαρώ πολύ να είμαστε όλοι εκεί πέρα. Όσοι θέλετε να διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα και θα ακούσουμε τους εξαιρετικούς φίλους να δούμε τι έχουν να πούνε για το κείμενο, για το βιβλίο αυτό.
Έτσι. Και αφού βρεθούμε στη Ζόγια, το επόμενο βράδυ της Παρασκευής, 17 του μήνα, πάμε στον Πολυχώρο Wii. Εκεί είσαι εσύ με τον Παναγιώτη Κατσιμάνη ως ενδελέχεια, η Magic the Spell και τα υπόγεια ρεύματα. Δηλαδή ένας και ένας, θα έλεγα.
Ναι, μια συναυλία η οποία προέρχεται από ένα εκρηκτικό και ένα φοβερό sold out στην Αθήνα, το οποίο συμβαίνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και είπαμε να το ανεβάσουμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα το χειμώνα, λίγο πριν τις καλοκαιρινές περιοδίες, γιατί πρόκειται, και αυτό είναι είδηση, να βγει το καλοκαίρι αυτό το τρίο και να περιοδεύσει ανά την Ελλάδα.
Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, είσαι πάντα ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα, δεν το συζητώ χρόνια τώρα. Και από τους ενδελέχεια και αργότερα και στη σόλο πορεία και παντού και παντού και στη γραφή σου. Μέσα στην περίοδο όμως, έτσι και ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων, δεν ξέρω, σε βλέπω υπερδημιουργικό, σαν να σου δίνει όθηση και ό,τι στραβό γίνεται τριγύρω. Δηλαδή έχει βγει το τραγούδι «Κυρακατίνα», δίνω τώρα το πιο κεντρικό παράδειγμα, που εγώ συμφωνώ όμως, σου λένε ότι είναι ίσως το πιο πολιτικό τραγούδι των τελευταίων ετών. Αλλά βγάζει συνέχεια. Ακόμη και εκείνα τα τραγούδια, θα αλλάξω όνομα, θα φύγω από τη χώρα. Αυτά που λέγαμε στην αρχή.
Εγώ δεν θα ποτέ να δημιουργώ, γιατί είναι αυτή είναι η, αν θέλεις, η καθημερινότητά μου, η δουλειά μου. Πολλές φορές, ας πούμε, ρωτάμε ο ένας τον άλλον γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα. Η απάντηση είναι γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
Ναι.
Γιατί έχουμε μάθει τόσα χρόνια και γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Κάποιες στιγμές, όταν ο άνθρωπος, ξέρεις, δουλεύει, κάποιες στιγμές κάποια πράγματα ανθίζουν, είναι σαν να σπέρνεις, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή κάποια Σωστή. Πράγματα να ανθίζουν. Αυτή είναι η περίοδος που έχει τύχει να ανθίσουν, εντός εισαγωγικών,
δύο-τρία-τέσσερα
πράγματα, ναι, ταυτόχρονα, ας πούμε. Νομίζω ότι ήταν τυχαίο το timing. Απλά εντοπίζεται από αρκετούς ανθρώπους αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως. Και για να σου εντείνω ακόμα περισσότερο αυτό που είπες, θα σου δώσω και μία άλλη είδηση.
Εδώ
ότι το Πάσχα, μετά το Πάσχα, αρχές Μαΐου, ξεκινάνε τα γυρίσματα μιας ταινίας η οποία βασίζεται στο δεύτερο βιβλίο που έχω κάνει, που ονομάζεται «Η Μονοκατοικία».
Αχα, μάλιστα. Ποιος θα την κάνει αυτή την ταινία, ξέρουμε, να μας πεις.
Είναι ένας σκηνοθέτης ελληνοκύπριος ονόματι Ιωακίμ Μιλωνάς, ο οποίος είναι διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Κύπρου.
Μάλιστα. Θα παίζεις κι εσύ?
Όχι, δεν θα παίξω.
Γιατί?
Έχω κάνει το σενάριο.
Θα μπορούσε, άνετα. Γιατί? Λες, επηρεάζω βέβαια. Μακάρι, με το καλό να γίνουν όλα. Και το κυριότερο βέβαια να σε υποδεχθούμε εδώ, να τα πούμε και από κοντά στις επόμενες μέρες.
Θα χαρώ πολύ να σας δω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, Δημήτρη Μητσοτάκη, και να είσαι πάντα έτσι, πώς το λένε, πείσμα, κόντρα σε όσα, όπως λέμε.
Και εσύ, Έλσα μου, καλή συνέχεια.
Θα τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά.